რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათია, ახალამბეს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოში მიმდინარეობს ქვეყნის პარლამენტის, ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს და თვითმმართველობის შუალედური არჩევნები რამდენიმე ოლქში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ხმის მიცემის პროცესი მშვიდა ყოველასთვის ხელმისაწვდომ გარემოში მიმდინარეობს. დღევანდელ არჩევნებში ხმის უფლებით სარგებლობს 3,513,884 ამომრჩეველი. საქართველოში გახსნილია 3,645 საარჩევნო უბანი, ხოლო ხოთის 40 ქვეყანაში 55. საქართველოს პარლამენტის 150 დეპუტატიდან 67 წევრი პროპორციული, ხოლო 73 მაჟორიტარული სისტემით აირჩევა. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობენ 19 პარტია და 6 ბლოკი, მათ მიერ წარდგენილი მაჟორიტარი დეპუტატობის 757 კანდიდატი და საინიციატივო ჯგუფების მიერ დასახელებული 59 კანდიდატი. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების გარდა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მიმდინარეობს უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, საკრებულოს წევრების შუალედური არჩევნებია ქალაქ თბილისის, მთაწმინდის, კრწანისის, ისნის და გვდანის რაიონებში, წალკაში, ჭიათურაში, აბაშასა და ქალაქ ზუგდიდში, მერის რიგგარეშე არჩევნები ტარდება ქალაქ ახალციხეში და გამგებლების რიგგარეშე არჩევნები ბოლნიში, ხარაგაულში, ჭიათურაში, ზუგდიდსა და წალენჯიხაში. დღევანდელ არჩევნებს აკვირდება საარჩევნო სუბიექტების 42,000-ზე მეტი წარმომადგენელი, 111 ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის, 29,931 და 55 საერთაშორისო ორგანიზაციის 1,440 მეთვალყურე. საარჩევნო უბნები 20-ზე დაიხურება და დაიწყება ხმის დათვლის პროცედურა. ოლქებიდან მიღებულ შემაჯამებელ ოქმებს ცესკო ეტაპობრივად ატვირთავს სპეციალურ ვებსაიტზე. პირველად წინასწარ შედეგებს კი სავარაუდოდ ხვალ დილის 6 საათისთვის გამოაქვეყნებს. ამ დროისთვის საარჩევნო პროცესი ძირითადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, თუმცა რამდენიმე დარღვევა დაფიქსირდა. ამის შესახებ განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე მანა ნაცვლიშვილმა. მისი ინფორმაციით, ამ პერიოდისთვის ძირითადი დარღვევები გამოვლენილია წილისყრის პროცედურებთან და რამდენიმე სადამკვირვებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლების არასათანადო ქცევასთან დაკავშირებით. ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ზოგადად ძირითადად უბნები დროულად გაიხსნა და აღჭურვილი იყო შესაბამისი მასალით. რაც შეეხება წილისყრის პროცედურის დარღვევას, გამოვლინდა რამდენიმე შემთხვევა როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში, როცა გადასატანი ყუთის წამღები კომისიის წევრების გამოსავლენად წილისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. ეს კი ჩვენი შეფასებით წარმოადგენს არასათანადო შესრულებას კომისიის წევრის მოვალეობისაგანაცხადა ანა ნაცვლიშვილმა. მისივე თქმით, ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა საჩივრები დაწერეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიაჩნია, რომ კომისიის წევრები მსგავს წილისყრაში უნდა მონაწილეობდნენ. ამომრჩევლის აქტიურობისკენ მოუწოდა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა, რომელმაც ხმა მთაწმინდის ოლქის მე-6 საარჩევნო უბანზე მისცა. დღეს მდგამთნაბიც, ჩვენი ქვეყნის სიძლიერისა და დემოკრატიულობისკენ მე მივეცი ხმა მრავალპარტიულ ქართულ პარლამენტს, სადაც წარმოდგენილი იქნება მრავალი ჯანსაღი და საქართველოზე მოფიქრალი პოლიტიკური ძალა, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. თავისი პოზიცია საარჩევნო უბანზე უკვე გამოხატა საქართველოს პარლამენტის მოქმედმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. როგორც მან განაცხადა, არჩევანი გააკეთა და იქნება ამ არჩევანზე პასუხისმგებელი. დავით უსუფაშვილის შეფასებით, მნიშვნელოვანია, რომ დღევანდელ არჩევნებს საქართველოს შეხვდა მეტი პოლიტიკური თავისუფლები და ამომრჩევლს აქვს მეტი საშუალება თავისი პირადი არჩევანი გააკეთოს ქვეყნის მომავლისთვის. რა თქმა უნდა, მეტი თავისუფლება ყველას გვაკისრებს მეტ პასუხისმგებლობას, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. საბურთალოს მეოთხე ოლქის 24 უბანზე მისცა ხმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი განცხადებით, მხარი დაუჭირა კეთილდღეობას თითოეული მოქალაქისთვის. მხარი დაუჭირა ქვეყნის სტაბილურ დემოკრატიულ განვითარებას, თითოეული ჩვენი მოქალაქის კეთილდღეობას და ქვეყნის ევროპულ მომავალს, ასევე სწრაფ ეკონომიკურ აღმავლობას, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. ირაკლი ალასანიამ, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა, ხმა მისცა გორში 82 საარჩევნო უბანზე. როგორც პარტიის ლიდერმა ჟურნალისტებს განუცხადა, დღეს ქვეყანას აქვს ისტორიული შანსი მომავალი 4 წლის განმავლობაში პარლამენტში ღირსეული ხალხი ჰყავდეს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბაქრაძემ ხმის მიცემის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პარტიას ყველა უბანზე ჰყავს დამკვირვებლები, კომისიის წევრები და ადამიანები, ვინც მზად არიან იბრძოლონ იმისთვის, რომ დღევანდელი არჩევნები იყოს მშვიდობიანი, ღირსეული და ქართველი ხალხის ნება არ გაყალბდეს.
ნინ როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 11 საათი და 5 წუთია. თქვენის მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ნიკო ნერგაძე ვარ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დღეს ბუნებრივია მუშაობთ საგანგებო საარჩევნო რეჟიმში და მთელი წლის განმავლობაში გეტყვით თუ რა ხდება თბილისში, რა ხდება რეგიონებში. ასევე მომდენო 1 საათის განმავლობაში ვეცდებით რომ მარჩევნების კონტექსტზეც ვილაპარაკოთ, ანუ ის მნიშვნელოვან წინაპირობებზე, რაც უნდა ვიცოდეთ საარჩევნოდ. და აქვე დასაწყისში მინდა გითხრათ, რომ თუ რადიოში გვისმენთ და შემდეგ სახლში ახვალთ, ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.gz-ზეც საარჩევნო რეჟიმი გვაქვს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი ლაივ ბლოგი, სადაც უახლესი ინფორმაცია იქნება, როგორც კი რამესადმე მოხდება ჩვენ პირდაპირ ეთერში, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ინტერნეტშიც ვიმაუწყებლებთ. მას დავიწყოთ, პირველი მინდა რომ გავესაუბროთ გოგა აფციაურს, ჩვენი კორესპონდენტი არის გორში და გოგას კითხო თუ რა ხდება გორში, როგორ მიმდინარეობს არჩევნები. დილამშვიდობის აღარ არის უკვე, შუადღემშვიდობის გოგა და გისმენ. ხაზზე არ არის ამწუთას გოგა, მაგრამ კარგი, კიდევ გეტყვით რას გავაკეთებთ დღეს. ველაპარაკებთ ეგრეთ წოდებულ სპეცუბნებზე, რომელსაც საარჩევნო კოდექსის ენაზე გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნები ქვია. ეს იყო ყოველთვის საარჩევნო სუბიექტებს შორის დავის მიზეზი, საარჩევნების შედეგების ფალსიფიცირების საშუალება. შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად არის ადაპტირებული საარჩევნო გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ამომრჩევლებისთვის და რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა თუ დარღვევა აღმოაჩინა, რას უნდა უყუროს პირველ რიგში, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, როგორ უნდა ნახოს დარღვევა არის თუ არა და ასევე მერე რა უნდა გააკეთოს. და გვაქვს ასევე, როგორც გეკითხარით, ჩართვები რეგიონებიდან და ვიწყებთ კორედან, მეგონი ახლა უკვე შეგვიძლია რომ გოგას გავესაუბროთ. გოგა, დილამშვიდობის, გისმენ.
დილამშვიდობის.
გოგა, გითხარი რა ხდება გორში, როგორ დაიწყო არჩევნები?
დიახ, ამ დროის მონაცემებით გორში შვიდად მიმდინარეობს არჩევნები, დილიდან იყო მცირედი დარღვევები. გორის 32 საუკს არჩევნო კომისიის თავმჯდომარემაც ისაუბრა ჟურნალისტებთან ამის შესახებ. მისი განცხადებით ორუბანზე იყო პროცედურული დარღვევა, ამის გამო ცოტა მოგვიანებით გაიხსნა ეს უბნები, მაგრამ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და საოლქო კომისიის წევრების შარევის შემდეგ ეს პროცედურული დარღვევები უკვე აღმოფხვრილია და შესაბამისად აი ამ უბნებში კენჭის ხმის მიცემის პროცედურები გრძელდება. რაც შეეხება თვითონ გორის 32 საარჩევნო ოლქი ორ მაჟორიტარულ ოლქად არის გაყოფილი. ეს არის 41 მაჟორიტარული ოლქი, რომელიც ძირითადად ქალაქშია განთავსებული და 42 მაჟორიტარული ოლქი ძირითადად აი სოფლების რაიონის ტერიტორიაზეა განთავსებული. 41 მაჟორიტარულ ოლქში 50,395 ამორჩეველია რეგისტრირებული, ხოლო 42 ოლქში 59,965 ამორჩეველი. 13 კანდიდატი იბრძვის საპარლამენტო ერთი მანდატისთვის, როგორც 41 მაჟორიტარულ ოლქში, ასევე 13 კანდიდატი იბრძვის 42 მაჟორიტარულ ოლქში. 25 პარტიას აქვს სურვილი რომ მოხვდნენ პარლამენტში და როგორც გითხარით, ესე იგი დილიდან მხოლოდ ორი მცირე დარღვევა დაფიქსირდა ქალაქის ტერიტორიაზე 41 საარჩევნო ოლქში, ხოლო მთლიანად აი ამ დროისთვის შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს არჩევნები. აქტივობა როგორც აი ადგილზე უბნების ასე ვთქვათ მიხედვით შეიძლება განსაზღვროთ არის საშუალო, არც მაღალი და არც დაბალი. მოქალაქეები მიდიან არჩევნებზე და გამოხატავენ საკუთარებას და როგორც გითხარით 12 საათისთვის ჩვენ უკვე გვეცოდინება 12 საათის მონაცემების ასე ვთქვათ არჩეულთა აქტივობა. სიახლე ის არის რომ საოლქო საარჩევნო კომისია SMS-ების სახით უბნებიდან მიიღებს აი მონაცემებს, დაჯამდება და უკვე ძალიან ოპერატიულად გვეცოდინება მედიის წარმომადგენლებს როგორი აქტივობა დაფიქსირდება უკვე 12 საათისთვის.
გოგანუ, როგორც შევატყე, შთაბეჭდილება შენი არის რომ ჯერჯერობით სიმშვიდეა, ხო, გორში თუ რა დაძაბულობაც იგრძნობა? არის რაღაც სწორი შეკითხვაა, მაგრამ ალბათ შეიძლება იგრძნო ადამიანმა.
კი, კი, არა, როგორც გითხარით, დილიდან იყო ცოტა გაურკვევლობა, ეს იყო როგორც გითხარით პროცედურული დარღვევები, მაგრამ ძალიან სწრაფად ოპერატიულად ჩაერთო თვითონ საოლქო კომისიის წარმომადგენლობა, იქ წილის ხრასთან იყო დაკავშირებული რაღაცა პრობლემები და ეს ხარვეზები სწრაფად აღმოიფხვრა და ეხლა ამ დროისთვის 11 საათის მონაცემებით შვიდად მიმდინარეობს პროცესი და ისეთ სერიოზულ დარღვევები გორში დაფიქსირებული ჯერ არ არის.
ძალიან დიდი მადლობა. გოგა აქცია ორი გახლდათ ეს სკორიდან მას ჩვენ მოუბრუნდებით, ნუ არა მომდენო ერთ საათს განმავლობაში, მაგრამ დღის განმავლობაში გოგა გეტყვით თუ რა ხდება გორში, შეიძლება თუ არა ვითარება თუ რა ხდება ამ ხრივ. ახლა ერთ სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც შეეხება თემას, რომელიც ყოველთვის იყო საარჩევნო სუბიექტებს შორის დავის მიზეზი და არჩევნების შედეგების ფალსიფიცირების საშუალება. ესე რეგისტრირებული სპეცუბნები, რომლებსაც საარჩევნო კოდექსის ენაზე გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნები ჰქვია. მაგალითად, 2015 წლის საგარეჯოს შუალედურ ამჩნევებში ეს გადამწყვეტი აღმოჩნდა, სპეცუბნები, რომლებიც დროსაც გამოითქვა ეჭვი სამხედრო ნაწილებში შექმნილ საარჩევნო უბნებზე მასშტაბური გაყალბებების თაობაზე. მუხროვანი სამხედრო ნაწილში მოწყობილ საარჩევნო უბანზე მომხდარი დარღვევების გამო პატრიოტთა ალიანსმა სასამართლოშიც კი იჩივლა. სწორედ ამ ხმაურიანი შუალედური არჩევნების შემდეგ საარჩევნო კოდექსში შევიდა ცვლილებები, რომელთა თანახმადაც მკვეთრად შემცირდა ესეგრეთ წოდებული სპეცუბნები. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნების რაოდენობა არ აღემატება 11-ს. უფრო მეტს ახლა იმაზე, თუ სად და რა შემთხვევაში იქნება ეგრეთ წოდებული სპეცუბნები და რატომ და როგორ შემცირდა მათი რაოდენობა, ახლა გეტყვით ჯიმ შერეხვიაშვილი.
2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნების რაოდენობა 71 იყო. არასამთავრობო ორგანიზაცია განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი სწორედ ამ უბნებზე აკვირდებოდა არჩევნების მიმდინარეობას. ცენტრის წარმომადგენლის მარი ბენდელიანის თქმით, ოპოზიციური პარტიები და დამოუკიდებელი დამკვირვებლები ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებდნენ ამ უბნებზე ჩატარებული არჩევნების სამართლიანობას.
აგიზევე იყო უბანი თვითონ სამხედრო ბაზაზე და ზეწოლის ფაქტზე და რესურსების გამოყენებას ცვლიდნენ ამას, რომ ადამიანი, რომელიც სამხედრო მოსამსახური არის, თავისივე ასეთ სამხედრო ბაზაზე აძლევს მასთან, ცვლიდნენ, რომ ეს იყო გარკვეულ ზეწოლა არის.
არადა ასეთი ეგრეთ წოდებული სპეცუბნები იქნებოდა როგორც თავდაცვის სამინისტროში, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფებში, დაცვის პოლიციაში, სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში და სხვა სახელმწიფო უწყებებში. თუმცა 2016 წლის აგვისტოში იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ტერიტორიაზე გამონაკლის შემთხვევაში საარჩევნო უბნები მხოლოდ პენიტენციურ სისტემასა და ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის ცენტრში იქნება.
არავითარი არჩევნები სამხედრო დაწესებულების ტერიტორიაზე და არჩევნები მხოლოდ იქ, სადაც სამხედროები არიან რეგისტრირებულნი. რაც შეეხება ავღანეთში მყოფ ჩვენ ჯარისკაცებს, ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ მათ ჩვენ ვერ ჩამოვართმევთ ხმისუფლებას, ამიტომ ის სამხედრო დანაყოფები საზღვარგარეთ იქნება გამონაკლისი და იქ ჩატარდება არჩევნები. ასევე ჩვენ ძალიან დიდ ნაბიჯს ვგავთ, როდესაც ამოგვაქვს კოდექსიდან ის ჯადოსნური სიტყვა, რაც ნაციონალური მოძრაობის დროს ვერაფრით ვერ ამოვიღეთ და შემდგომაც რატომღაც პარლამენტში ეს ამის ინიცირება არ მოხდა. ამოგვაქვს კოდექსიდან ჯადოსნური სიტყვები და სხვა.
იუსტიციის მინისტრის ნათქვამის დასტურად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისათვის გამონაკლისი შემთხვევების სახით მხოლოდ 11 საარჩევნო უბანი შეიქმნა.
ეს არის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეთა დისლოკაციის ადგილის საზღვარგარეთ, საქართველოს საშიშ აღსრულებისა და პროპაციის სამინისტროს პენიტენციალური დაწესებულება, საავადმყოფო და სხვა სტაციონალური სამკურნალო დაწესებულება, ასევე შეიძლება იყოს სათნოების სახლი, მიუსაფართა თავშესაფარი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პასიონები და სხვა სოციალური მიზნების მქონე დაწესებულება, რომელშიც 50-ზე მეტი ამომრჩეველი იმყოფება.
ცესკოს მონაცემებით, სულ თავდაცვის სამინისტროს 6400 მოსამსახურე მიმაგრებულია 78 უბანზე, რაც შეეხება ავღანეთში შექმნილ ორ სპეცუბანს. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე 1600-მა ქართველმა სამხედრო მოსამსახურემ საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში უკვე მიიღო მონაწილეობა. 5 ოქტომბერს ავღანეთში საქართველოდან ჩავიდა 19-კაციანი სპეციალური ჯგუფი, რომელმაც ორი საარჩევნო უბანი მოაწყო. საქართველოს შეერაღებული ძალების მე-5 ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონის სამხედროებმა არჩევანი ფარვანის პროვინციაში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე გააკეთეს. მეორე ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებულმა ასეულმა კი მაზარის შარიფში გერმანულ ბაზა მარმალზე დააფიქსირეს საკუთარი არჩევანი. დანარჩენი სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე იხდიან მხედრულ ვალს, ანა მიქელაძის თქმით, ხმას აძლევენ ჩვეულებრივ სამოქალაქო უბნებზე თავიანთი დისლოკაციის ადგილის მიხედვით.
იმ შემთხვევაში თუ კი ამ სპეციალურ სიაში შესული ამომრჩევლების ნაწილი ან ამომრჩევლები რეგისტრირებულები არიან იმ ოლქის ტერიტორიაზე არსებულ უბანზე, რომელიც მათი რეგისტრაციის ადგილიც არის, რა თქმა უნდა მათ შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება ასევე მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით. მაგრამ თუ კი მათი საცხოვრებელი ადგილი ანუ რეგისტრაციის ადგილი განსხვავდება მათი დისლოკაციის ადგილისაგან ან იმ ადგილისაგან, სადაც დროებით სამუშაოდ არიან მივლინებულები, მაშინ ისინი ხმას აძლევენ მხოლოდ პროპორციული საარჩევნო სისტემით.
რაც შეეხება პეინტენციურ სისტემაში შექმნილ საარჩევნო უბნებსა და სპეციალური სიის ფორმირებას, ამასთან დაკავშირებით ანა მიქელაძე ამბობს.
აქ არის საუბარი პენიტენციალურ დაწესებულებაში მყოფი ის პირები, რომლებიც საშელს იხდიან ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის და ასევე პირები, რომლებისთვისაც ჯერ განაჩენი არ აქვს სასამართლოს გამოტანილი, ან სასამართლოს განაჩენი არ არის კანონიერ ძალაში შესული.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით სულ ჯამში გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილ 11 საარჩევნო უბანზე რეგისტრირებულია 3000-მდე ამომრჩეველი. სპეცუბნების ამგვარ შემცირებას წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების საზოგადოების ხელმძღვანელი, თუმცა ის მაინც ფიქრობს, რომ კანონი შემდგომ დახვეწა საჭიროებს.
თავისი არსით არ შეცვლილა ის, რომ ამ უბნებზე რეგისტრირებული ამომრჩეველი, რომელიც ახლა ჩვეულებრივ საარჩევნო უბანზე მისცემს ხმას, ეს პირები იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არიან დისლოცირებული სხვას ოლქში, განსხვავებით მათი რეგისტრაციის ადგილისგან, მაინც მათ აქვს საშუალება მიიღონ მონაწილეობა როგორც მაჟორიტარულ, ასევე პროპორციულ არჩევნებში. ვფიქრობ, რომ ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობა საქართველოს კანონით კონკრეტულად მიბული არის რეგისტრაციის ადგილზე და აქ მაჟორიტარულ არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება უნდა ქონოდათ მხოლოდ იმ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც ამავე დროს არიან რეგისტრირებული იმ ოლქში, სადაც არიან დისლოცირებული.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, საარჩევნო უბნები ასევე მოეწყო ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. საზღვარგარეთ ცხოვრების საქართველოს მოქალაქეები ხმას აძლევენ მსოფლიოს 41 ქვეყანაში გახსნილ 56 საარჩევნო უბანზე.
შემშერ რეხვეაშვილი გახლდათ ეს შემოგთავაზეთ სიუჟეტი, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი აზრით, იმიტომ რომ სპეცუბნებს შეეხებოდა ეს და სწორედ ეს სპეცუბნები, ანუ ოფიციალურად საარჩევნო კოდექსის ენაზე გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნები ხშირად ხდებოდა ხოლმე საარჩევნო სუბიექტებს შორის დავის მიზეზი და ხშირად ამბობდნენ, რომ არჩევნების შედეგების ფალსიფიცირების საშუალება იყო. შემშერ რეხვეაშვილმა მომზადა ეს სიუჟეტი. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, მინდა შეგახსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და აქვე გეტყვით, რომ გარდა იმისა, რომ დღეს საგანგებო რეჟიმში ვმუშაობთ რადიო ეთერის მეშვეობით, ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge შეგიძლიათ თვალიადევნოთ არჩევნებს, ასევე პირდაპირ ეთერში თუ შეიძლება ითქვას live blogging-ის საშუალებით, თუ რამე ახალი ხდება, მაშინვე ამ ჩვენს საიტზე აისახება ეს და ნახავთ. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას და მინდა რომ თამარ ზანთარაია ჩართო ზუგდიდიდან და კითხო თუ იქ რა ხდება დილომშვიდობის აღარ არის მაგრამ შუატრომშვიდობის როგორ მიდის არჩევნები ზუგდიდში
დილომშვიდობის ამ ეტაპზე ქალაქ ზუგდიდსა და თემში არსებულ 92-ვე საარჩევნო უბანზე კენჭის ყრის პროცედურა 7 ვითარებაში მიმდინარეობს თუმცა დილით მცირე ინციდენტი ჰქონდა ადგილი ერთ-ერთ უბანზე ინციდენტი მოხდა თითქმის 1 საათიანი დაგვიანებით გაიხსნა უბანი 19 საარჩევნო უბანი ადგილზე იყო ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება დამკვირვებლის თავისუფალი დემოკრატებიდან ეგნატე შამუბიასკმით ეს გამოიწვია იმ გარემოებამ რომ თავდაპირველად ნაციონალურმა მოძრაობამ არ მიიღო ცივისყრაში მონაწილეობა ასევე აღმოჩნდა ტექნიკური ხარვეზები უბანზე საოლქო კომისიას არ აღმოაჩნდა საჭირო დოკუმენტაცია ამ დროს კი როგორც დამკვირვებელი ამბობს ბეიჯის გარეშე რამდენიმე პირი შემოვიდა და უკითხავთ და კომისიას აძლევდა მითითებებს რამაც ხმაური გამოიწვია კონკრეტულად ამ დროისთვის ეს ინციდენტი ამოწურულია და ხმის კენჭისყრის პროცედურა ამ უბანზე 7 ვითარებაში მიმდინარეობს ასევე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი რაც ძიდან დაფიქსირდა ზუგდიდში არის ის რომ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ წილისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო არცერთ უბანზე როგორც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ თუ კი მათ წევრს შეხვდება წილისყრის შედეგად გადამტანი ყუთის გატანა ესე იგი მოუწევთ უბნიდან გასვლა რაც ნიშნავს მათი თქმით იმას რომ უბანი დარჩება უყურადღებოდ და საარჩევნო კოდექსი აუცილებლად დაირღვევაო თავისუფლებ ზუგდიდის 67-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხი აცხადებს, რომ ეს მათი არჩევანია და ასეთ შემთხვევაში ესენი ნაციონალური მოძრაობის დამკვირვებელი თუ კი არ მიიღებს კენჭისყრაში მონაწილეობას, მირანდა მესხი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ისინი რჩებიან უფუნქციოდ. ცნობისთვის, ზუგდიდში პარლამენტის არჩევნებისთვის, როგორც თემში, ასევე ქალაქში, საერთო ჯამში 16 კანდიდატი იყრისკენ, აქედან 10 არის ქალაქში, 6 კი თემში. საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, ზუგდიდში საერთო ჯამში არის 104,511 ამომრჩეველი რეგისტრირებული, აქედან 52,000-ზე მეტია ქალაქში, თემში კი 51,000-ზე მეტი. ამ ეტაპისთვის, რაც გიხარით, მასზე მეტი დარღვევები არ დაფიქსირებულა უბნებზე და კენჭისყრის პროცედურა მიმდინარეობს 7 ვითარებაში.
სამნა, ერთმანეთს კითხო, ერთე სტატისტიკა უშუალოდ დარღვევების რაოდენობა, თქვა ბევრი ან ცოტა, მაგრამ მეორეა, მინდა კითხო შენი პირადი შთაბეჭდილება განწყობის შესახებ ზოგადად ქალაქში, დაძაბულობა უფრო იგრძნობა თუ სიმშვიდე, გარდა იმისა, რომ აქა-იქ ალბათ რაღაც შეხლა შემოხლა არის.
დიახ, დაძაბულობა ნამდვილად არის გრძნობა, თვითონ უბნებზე ამომრჩეველი ძირითადად რაც შეიძლება ითქვას, რომ იყო აქტიური, იმიტომ რომ უკვე სანამ გაიხსნებოდა უბნები, ამომრჩეველი რიგში იდგნენ დაახლოებით 10-15 კაცი სხვადასხვა უბანზე, ჩვენ მათ გავესაუბრეთ და ნუ ისინი ამბობენ, რომ მოვიდნენ იმისთვის, რომ აქვს რაღაც მეტი ცვლილებები და ამიტომაც მიიღეს მონაწილეობა ესე აქტიურად. უბნებზე ზოგადად არის 7 ვითარება და ქალაქშიც მათ შორის.
ძალიან დიდი მადლობა. თამაზან თარა იყო ეს ზუგდიდიდან, გვეუბნებოდა თუ რა ხდება ამ ქალაქში, როგორ მიმდინარეობს არჩევნები. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ნიკო ნერგაძე მუშაობს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და დღეს მთელი დღის განმავლობაში გავაგრძელებთ საარჩევნო რეჟიმში მუშაობას და შევეცდებით, რომ უახლესი ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რა ხდება, მაგრამ ჩვენი შუა დღის გადაცემის ერთ-ერთი ამოცანა ისიც არის, რომ ასევე კონტექსტით გაგაცნოთ, არ მხოლოდ თქვა ახალი ამბები ამ წუთას რა ხდება, არამედ მანამდე რა ხდებოდა, იმასაც ვილაპარაკოთ. ერთი სიუჟეტი არ მინდა დავარქვა, მაგრამ მოკლედ ანუ კი ბრდულო მოამზადა ხალხის გამოკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი იყო წინასაარჩევნო განწყობა, აპირებდნენ თუ არა არჩევნებზე წასვლას, აი რა პასუხები მიიღო მან.
მივდივარ არჩევნებზე, უკეთესი ცხოვრების მოლოდინს ნახს. ნახოთ რა იქნება.
კი, მივდივარ არჩევნებზე. რა ჩვენ საქართველოსთვის რო უკეთესი ყოფილიყო, აი იმიტომ მივდივართ, რომ ხალხს მიხედონ, ახალგაზრდები რო დაასაქმონ და ასე შემდეგ.
კომისიის წევრი ვარ და იზოლებული ვარ მე. ცესული არ მაქვს.
სულ არავინ მივიდოს არჩევნებზე.
არჩევნებზე წავალ, იმიტომ რომ პრინციპში ვთვლი, რომ უნდა წახვიდე, არ უნდა დაიკარგოს, მაგრამ ჯერჯერობით გაწყვეტილება არ მაქვს ის მივცემ ხმას.
ვიცი, ასე ვაპირებ წავიდე, რა თქმა უნდა, ჩემი მოქალაქეობრივი ვალი უნდა მოვიხადო და არ უნდა დაიკარგოს ჩემი ხმა, მე ასე მგონია.
არ ვიცი წავალ თუ არა. აქ თბილისში არ ვარ ჩაწერილი და ვერ ვახერხებ წასვლას, მე სადაც ვცხოვრობი იქ რა და მაგიტო რა თუ მომიხერხთა წასვლა წავალ არჩევნებზე.
რაიონში ვარ ჩაწერილი, მაგრამ მაინც მივდივარ, რადგან მიმაჩნია, რომ იმ კანონის გამო რაც მიიღეს, რომ თუ არჩევნებზე ერთი ადამიანი მაინც მივიდა და შესაბამისად არჩევნები ჩათვლილად იწყება, ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი მივა, მით უფრო კარგ შედეგს მივიღებ და ასე რომ ვთქვა, დომინანტური სტრატეგია ჩემთვის არის, რომ აუცილებლად წავიდე არჩევანზე და შეიძლება სუდებს შორის უკეთესი ავარჩი.
რაც არ ოპირებ დასვლას მეიჭება.
ვერაშ ვერ ხედავ ისეთ წინ ღირსეული იყოს ჩვენი მომავლისთვის შეჯერებით. ვერც ფიგურას და ვერც პარტიას, რა ვიცი, სამწუხაროა ძალიან. ხო, ნუ რაზე არაკი. არც იგი შეიძლება, არც იგი შეიძლება და თქვილად ახლა ამაში მონაწილეობას მიიღება არ მინდა. ის მაინც მეწოდინებ, რომ ჩემი წილი არ არის ამაში შადებული, რაც მომავალში იქნება.
მივდივარ, იმიტომ რომ ღირსეული თავრობა ვიცი.
ან მივდივარ. იმიტომ რომ არც ერთ პარტიას არ ვენდობი.
ვარ აზრი არ აქვს რომ წავიდე, რატომ უნდა წავიდე? რა შეიძლება?
მივდივარ რატომ? იმიტომ რომ მოქალაქეობრივი უფლებები და ამ ბოლო დროს ერთადერთი უფლება შემოგვჭა. არჩევნებზე ყველას ვახსენებით, ყოველთვის ვიყენებ და ამჯერადაც აუცილებლად წავალ და გამოვიყენე.
ესეთი იყო განწყობა ადამიანებისა, ვისაც ანუკი ბურდული ქუჩაში გაესაუბრა, იმიტომ რომ წინასაარჩევნო თუ ეკითხებოდით, აპირებენ თუ არა ესენი არჩევნებში წასვლას. ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და ახლა სტუდიაში ჩემთან ერთად არის საბა ჩიხლაძე. ჩვენი ინტერნეტის მესვეური ალბათ სწორი იქნება, სოციალური მედიის მენეჯერიც არა მხოლოდ სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებს და საბასთვის მინდოდა მეკითხა, ერთია, როდესაც ვთქვათ ჩვენს კორესპონდენტებს რეგიონში ან ადგილზე თბილისში ვეკითხებით, თუ რა განწყობა არის საარჩევნო უბნებზე, რა ხდება. მეორეა, შეიძლება ერთი მეორის არასახავდეს, რა ხდება ინტერნეტში ამ კუთხით, მინდოდა როგორ ლაპარაკა, როგორი არის განწყობა სოციალურ ქსელებს თუ ადევნებ თვალყურს, იკითხა
ამჯობა. ამ პირ მე მგონი პირველი არჩევნებია, რომელიც ასე აქტიურად შუქდება და განიხილება ინტერნეტში. თვითონ სხვა საინტერესო ის არის, რომ თვითონ კონკრეტულად პერსონალური ადამიანების მიერ ძალიან აქტიურად იყენებენ Facebook-ს პირველ რიგში, თავენ Facebook Live-ებს, ნუ ყველა თითქმის ყველა გუშინას და დღესაც წერენ სტატუსებს არჩევნებთან დაკავშირებით. ყველამ თითქმის დაპოსტა და დაგვანახა, როგორ მივიდა საარჩევნო ყუთთან და საარჩევნო უბანზე როგორ მივიდა. ასევე რაც ძალიან საინტერესო სასიხარულოს არის ალბათ, ტვიტერი არის ძალიან გააქტიურებული, ორი ჰეშტეგი არის #GVOTE16 და #Archevnebi2016, რომელშიც შეგიძლიათ დასერჩოთ ტვიტერზე, გადახვიდეთ, ნახოთ ფიდი და მიიღებთ ყველა ინფორმაციას. მე მგონი უფრო უფრო კომპლექსურ და უფრო საინტერესოც ვიდრე Facebook-ზე.
როგორც ეს ხალხი, ვინც ამ Twitter-ზე პოსტავს, უფრო ორგანიზაციები არის, თქო, რაღაც მედია ორგანიზაციები თუ ჩაოლებრივი ადამიანებიც ბლომათ არის?
არა, ჩაოლებრივი ადამიანები Twitter-ზე უფრო ჩაოლებრივი ადამიანები არიან, Facebook-ზე უფრო Facebook-ს უფრო იყენებენ, ნუ მედია საშუალებები უფრო აქტიურად იყენებენ ესეთი ინფორმაციული პოსტებისთვის. პერსონალური პროფილები ძირითადად ან რაღაც ნიჰილისტურად განწყობილი ადამიანები არიან, ან რაღაც რომელიმე პარტიას უჭერენ ხარს და ან რაღაც ნეგატიურად განწყობილები არჩენებს მიმართ. ტვიტერზე უფრო ინფორმაციული პოსტები არის, როგორც ქართველი მომხმარებლებისგან, ასევე უცხოელი დამკვირვებლებისგან. ძალიან საინტერესოა, რამდენიმე დიდი სოლიდური ორგანიზაციის წარმომადგენელი დამკვირვებლები არიან ჩამოსულები და აქტიურად ყველა ტვიტავს არჩევნებთან დაკავშირებულ სიახლეებს ამ ორი #ჰეშტეგის ქვეშ. და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, ვისაც საინტერესებს ინტერნეტიდან მიიღოს ინფორმაცია არჩევნებთან დაკავშირებით, გადავიდეს ამ #ჰეშტეგს.
ერთი საბჭოება დამრჩა, რომ ბევრი ყოველში Facebook-ის მიხედვით რთულია, რომ იმშელოთ, რომ მაინც მეგობრები რას ვინას წერს იმას უყურებ, მაგრამ კორექტული ჩანდა ყველა. მე ვფიქრობ, მრავალფეროვანი სხვადასხვა პარტიის ხარდამჭერები იყოს მეგობრებში და განსაკუთრებული არც ლანძღვაგინება და არც რაღაც არასწორი არ დამინახავს.
კი, ეგე პოსტი ჩემხდა ერთ-ერთი, რომ ერთ-ერთი არ რამდენიმემ დაწერა, რომ მე მგონი ყველაზე მშვიდი არჩევნებია, რაც ჩატარებულა ან 12 საათამდე, რაც ყოფილა ქართული არჩევნების ისტორიაში, ყველაზე მშვიდი სიტუაცია არის. თითქმის დარღვევა, ისეთი სერიოზული დარღვევა არსად არ ყოფილა, როგორც მაგალითად აწინა წლებში ხდებოდა ეს ყუთების გადაცემა და ასე შემდეგ. ნუ არაფერი ეგეთი არ ყოფილა. ხო, ჯერ ადრე არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქამდეს კარგად მივედით და ინტერნეტიც არ არის აღშფოთებული, რა ისე რომ თქვა, Facebook-ი ამ ყველაფერზე და ყველა ერთმანეთის მიმართ გამოხატავს ალბათ.
და ერთია დავამატებდი, რაც მოხდა ასევე თვალში, რომ თქვა, ხო, საქართველოს პრეზიდენტი სხვადასხვა ორგანიზაციები ცდილობენ ხოლმე, რომ პროპაგანდა გაუწიონ არჩევნებზე წასვლას თავისთან, ანუ რომელიმე კონკრეტულ პარტიას, არამედ არჩევნებზე. მაგრამ ამას გარდა ძალიან ბევრი ჩვეულებრივი მომხმარებელი, რაც ნახე წერდა, თქვა, მაგალითებს, რომ ჩემი ბებია სოფელში ადგა და მეორე სოფელში წავიდა, რაც გავიდა მეორე სოფელში, არ ვიცი, მაგრამ რამდენი გზა გაიარეს ვიღაც სხვადასხვა ადამიანებმა, რომ ხმა მიეცა და აი თქვენ კიდე სახში რო ხართ, თან ესენი იყვნენ უმეტესობა ახალგაზრდები, ანუ არა რაღაცა სხვა დროს რო პროპაგანდაში არ არის შემჩნეული ისეთი ხალხი, არამედ რომ მოუწოდებენ ხალხს, რომ წადით და მიეცეთ ხმა.
ხო, ეგ არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ნუ უფრო ახალ, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდები არიან, ვინც სწორად იყენებენ სოციალურ მედიას და ხო, მე ძალიან ბევრი პოსტი შემხვდა იგივე, რომ მოუწოდებენ ჩვეულებრივი ადამიანები, რომ აუცილებელი არჩევნებზე წასვლა და ყველა უნდა წავიდეს არჩევნებზე. მაგრამ არიან, რა თქმა უნდა, ინტერნეტი იმის გარშე არ არსებობს ნიჰილისტურად განწყობილი ადამიანების მიმართ. არიან ადამიანები, ვინც
გასაგები. მადლობა საბა, ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას, ორი წუთში ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
შედეგებზე რა უნდა გითხრა?
12-ის ნახევარი ახლა. ბოდიში, ხო, მოწია ტექნიკური ხარვეზი. 12-ის ნახევარია ზუსტად ახლა. ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ ნინო როდონაია ეთერში. ორ წუთი ნახევარი.
სამ საათ ნახევარია საქართველოში მიმდინარეობს ქვეყნის პარლამენტის, ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს და რამდენიმე ოლქში თვითმართლობის შუალედური და რიგარეში არჩევნები. ამომრჩეველთა საერთო აქტივობის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია ამ დრომდე არ გავრცელებულა, მაგრამ მაგალითად ქუთაისში უკვე ცნობილია, რომ 59-ე საარჩევნო ოლქში ამომრჩეველთა აქტივობა მდილის 10 საათისთვის 7.6% შეადგინა. ადგილობრივ საარჩევნო ადმინისტრაციაში აღნიშნავენ, რომ ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. რაც შეეხება ამ დროისთვის გამოვლენილ დარღვევებს, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმაციით, საარჩევნო უბნების 4.2% არ აღმოჩნდა მზადილის 8 საათიდან კენჭისყრის პროცედურის დასაწყებად. ამასთან ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ უბნების გახსნის და მოწყობის პროცესმა არსებითი დარღვევების გარეშე ჩაიარა, რაც შეეხება დარღვევებს. ამ ორგანიზაციის მეთვალყურებმა გამოავლინეს საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოების 7, საკონტროლო ფურცლის არასათანადო შევსების 5, დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვის 2, უბანზე აგიტაციის 1 და არაუფლებამოსილი პირების უბანზე ყოფნის 2 შემთხვევა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასევე აღნიშნავს, რომ ჯერჯერობით საარჩევნო პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, თუმცა რამდენიმე დარღვევა დაფიქსირდა, მათ შორის წილისყრის პროცედურის დარღვევა. ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, რომ გამოვლინდა რამდენიმე შემთხვევა, როგორც თბილისში, ისე საქართველოს რეგიონებში, როცა გადასატანი ყუთის წამყები კომისიის წევრების გამოსავლენად წილისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. ორგანიზაციის შეფასებით ეს წარმოადგენს არასათანადო შესრულებას კომისიის წევრის მოვალეობისა.
მადლობა ნინო როდონაია იყო ეს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. გეტყვით, რომ თქვენს რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ჩვენ საარჩევნო დღის პროგრამას, მთელი დღის განმავლობაში საარჩევნო რეჟიმში ვიქნებით. და ახლა ნახოთ თბილისში რა ხდება. ლელა კუნჭულია იყო საარჩევნო უბანზე, დილიდან მისული, სად და როგორ? თავად ახლა ლელა გეტყვით. ლელა, გამარჯობა.
შანელები იმყოფები ვაკის მესამე საარჩევნო ოლქის 52 უბანზე, სადაც სიმშვიდეა, როგორც მითხეს, არ ყოფილა რაღაც გამორჩეული ინციდენტები და არც დარღვევებს ჰქონია ადგილი. ჯერჯერობით, ვისაც ვესაუბრე, ყოველ შემთხვევაში ასეთი შთაბეჭდილება შემექნა. მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი, მაგრამ არის რიგები. დაახლოებით რამდენიმე ადამიანს შევეკითხე და მათ 15-20 წუთის განმავლობაში მოუწიათ რიგში დგომა. გვერდზე უბანზეც 15-ე უბანია ეს ვაკის მეორე საარჩევნო ოლქისა. იქ დაახლოებით 30 კაციანი რიგი დგას გარეთ. სხვადასხვა ასაკის ადამიანებია, ნაკ არიან სტუდენტები, ერთ-ერთმა მათგანმა ტელეფონით საუბრისას ისიც თქვა, რომ ჩემი ლექტორის დაახლოებით ხათრით ვარო აქო, მან ასე თქვა, რომ ბონუს ქულას დაგიწევს, თუ კი არჩევნო ესე იგი ტერიტორიაზე ფოტოს გადაიღებო, ანუ სელფს გადაიღებო. ეს იყო ერთგვარი წახალისება ალბათ ისე ფიქრი და მე ვერ მომასწარი მეკითხა, რომელი უმაღლესი სასწავლებლიდან იყო ეს სტუდენტი. გარეთ არიან ადამიანები, ტრიალებენ, მაგრამ რაღაც საეჭო არ შემინიშნავს. რამდენიმე ადამიანია, რომელიც ეგზიტ პოლს ატარებს, არის ამ პროცესშია ჩართული და ყოველ მე-7 ადამიანს ეკითხება თუ ვის მისახმა, მაგრამ ესეც ფარულად მიმდინარეობს, მათ თავად აქვს საშუალება რომ შემოხაზონ და რაღაც პუჩის კასტიკ და ამ პუჩუნა ჩაუსან ეს ფურცები. დანარჩენ 6 ეკითხებიან და 9 მისცეს თუ არა. როდესაც გამოვიდნენ საარჩევნო უბნიდან. ნიკო,
მადლობა ლელა. ლელა კუნჭულია გახლდათ ეს. ჩვენ ხა გავგრძელებთ გადაცემას. კვლავ გზადაგზა ჩავერთვებით ხოლმე საარჩევნო უბნებში და ასევე ვეცდები რომ ჩვენი თანამშრომლები ჩავერთო, რომლებიც მუშაობენ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, რათა სიახლეები გითხრა, მაგრამ ახლა ერთ სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც შეეხება ინკლუზიურ გარემოს, ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ერთ-ერთი მთავარი მისია ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს მაქსიმალური ხელშეწყობა იყო. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისგან განსხვავებით წელს 10-ჯერ არის გაზრდილი ადაპტირებული საარჩევნო უბნების რაოდენობა. ამას გარდა ცვლილებები შევიდა უსინათლოთა და მცირე მხედველთა არჩევნებში მონაწილეობის წესის შესახებ. ამიტომ საკმარისია ეს და საერთოდ რა გაკეთდა იმისთვის, რომ ამომრჩეველმა ინფორმირებული და სრულფასოვანი არჩევანი გააკეთოს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
22 წლის ესმა გუმბერიძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტია. არჩევნებში მეორე დღეს მონაწილეობას. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი არჩევანი დედის დახმარებით გააკეთა. მაშინ ესმამ უარი თქვა ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილ ბიულეტენზე.
მაშინ დაირღვეოდა ანონიმურობის პრინციპი, იმიტომ რომ მე ვიყავი საერთოდ ერთადერთი უსინათლო ამორჩეველი მუბანზე, ან შეიძლება 2-3 ყოფილიყო კიდევ და შესაბამისად იმ ბრაილის ბიულეტენზე მე რახმასაც მივცემდი, უფრო ანუ მარტივი იქნებოდა გამოთვლა თუ ვის მივეცი და ვინ ვის მიცა, ასე თქვა ხმა. ამიტომ გამოვართ ვითხოვე ჩრორებრივი ბიულეტინი და ნერა ჩემი შემყვა, ანუ ამ შემთხვევაში ვენდობი მას და ვუთხარი რა ნომრის რომელი კანდიდა შემოხაზვა წმინდოდა და შემოხაზა მან ჩემ მაგივრად.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ბიულეტენები ბრაილის შრიფტით აღარ დაიბეჭდება. ესმასაც აღარ დასჭირდება, რომ არჩევნებში მონაწილეობა დედის დახმარებით მიიღოს. უსინათლო და მცირე მხედველი ამომრჩეველი არჩევანს დამხმარე ჩარჩოებითა და ლინზებით გააკეთებს.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ გააკეთა ბრაილის ჩარჩო, რომელშიც დებ ბიულეტენს და მას აქვს ზემოდან წრეები, ნახვრეტები. და ანუ შეგიძლია გადათვალო ზემოდან ქვემოთ და შეიძლება შემოხაზა, ანუ ხელით გწნობ სადაც წერია ნომერის არჩევნო და ასე შემდეგ და იმას შეიძლება შემოხაზა. ანუ სულ არის ეს 30 საარჩევნო სუბიექტი იყოს კეთში და შესაძლოა 30 ნახვრეტი არის ასეთი. ანუ უნდა იცოდეთ ამ მიმდევრობა და უშუალოდ საარჩევნო ნომრების ამ ბიულეტენზე ზემოდან ქვემოთ და შემოხაზა ზუსტად იმ ნომერს, რომელსაც აძლევ ხმას.
ესმამ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ და რა საშუალებებით უნდა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საიტიდან შეიძლება. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის საიტი ადაპტირებულია უსინათლო და მცირე მხედველი ამომრჩევლისათვის. ამას გარდა ინტენსიურად ტრიალებს საინფორმაციო რგოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ სხვადასხვა მედია საშუალებაში. თუ კი აქვე მოვიყვანთ მცირე სტატისტიკურ მონაცემებს, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოდან გამოთხოვილი ინფორმაციის თანახმად, 2012 წლის მონაცემებით დღეს საქართველოს მასშტაბით 10,000-მდე უსინათლო და მცირე მხედველი ამომრჩეველია. ცესკოს მონაცემებით კი 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო სულ 140 უსინათლო ადამიანმა. იმ საარჩევნო უბნის ინფრასტრუქტურა, სადაც 22 წლის იკო იაკობიძე აძლევს ხმას, ეტრით მოსარგებლე ადამიანისათვის არ არის მოწყობილი. მართალია მცირე, მაგრამ მაინც რამდენიმე ბარიერი უნდა გადალახოს იმისათვის, რომ საარჩევნო კაბინაში შევიდეს. სწორედ ამიტომ მან რამდენიმე ხნის წინ მიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რათა მის საარჩევნო უბანზე არჩევნების დღეს პორტატული პანდუსი დაემონტაჟებინათ.
ძალიან დიდი სურვილი მაქვს იმის, რომ თითეული ადამიანი, თითეული ამომრჩეველი, რომელსაც გააჩნია შეზღუდული შესაძლებლობა, გამოვიდეს გარეთ და თავად მივიდნენ ადაპტირებულ უბნებზე ან არაადაპტირებულ უბნებზე, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ისევ და ისევ, რომ საზოგადოებას დავანახოთ, რომ ჩვენც მათი ნაწილი ვართ, ჩვენც ვართ სრულუფლებიანი წევრები და მათი შემადგენელი ნაწილებია ჩვენც და არაფერი არ გავსხავდებით მათგან. აი ეს მუხტი უნდა გაჩნდეს აუცილებლად. მესმის ის რომ ძალიან ბევრი პრობლემასთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არ არის შეუძლებელი.
ცესკოს 2012 წლის 21 ივნისის დადგენილებით დარეგულირებულია იმ კატეგორიის საარჩევნო უფლების მქონე მოქალაქეთა მიერ ხმის მიცემის პროცედურა, რომლებიც ზედაკიდურების არქონის გამო ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად ხმის მიცემას. მოქალაქეს, რომელსაც არ აქვს ზედაკიდურები, არ გადის მარკირების შემოწმებისა და მარკირების პროცედურას. გარდა ამისა, ამორჩევლის თანდასწრებით ბიულეტენს სპეციალურ კონვერტში ათავსებს და შემდეგ საარჩევნო ყუთში აგდებს მის მიერ არჩეული პირი. ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს მაქსიმალური ხელშეწყობა. ეს იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ერთ-ერთი მთავარი მისია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ამ მიზნით ჯერ კიდევ 2012 წლიდან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შეიქმნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა არჩევნებში მონაწილეობის ხელშეწყობის სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც შედიან როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი ორგანიზაციებისა და თავად თემის წარმომადგენლები. ჯგუფის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო შეესწავლა ის ხარვეზები, რომელთაც შეზღუდული შესაძლებლობის პირები არჩევნებში აწყდებიან. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 3634 საარჩევნო უბნიდან 1150 უბნის ადაპტირება მოხერხდა. ეს რიცხვი წინა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის ადაპტირებულ უბნებს 10-ჯერ აღემატება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კოორდინაციის დაგეგმვისა და ანგარიშების დეპარტამენტის უფროსი სოფიო სიჭინავა რადიო თავისუფლებას უხსნის და ათვალიერებინებს ადაპტირებული საარჩევნო უბნების თავისებურებებს.
ჩარჩო ფორმა, სადაც თავსდება საარჩევნო ბიულეტინი, ბიულეტინში არსებული ციფრები სრულად ემთხვევა ჩარჩოში არსებულ ჭრილებს. ნახეთ, ხელი შეხები ძალიან მარტივია. ყრუ ამორჩევლებს შეუძლიათ სპეციალური პოსტერის გამოყენებით კენჭისყრაში მიიღონ მონაწილეობა. მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების ენებზე ხედავთ, რომ არის ქართულ სომხურად და ქართულ აზერბაიჯანულად ეს ყველაფერი, რომელიც გამოკრულია და აი აქ ადევს ხუთა კავშირის მიერ ლოგო, რაც გულისხმობს, რომ ეს არის ადაპტირებული ეს პოსტერი და აქ არსებული ინფორმაცია აბსოლუტურად გასაგებია ესეთი ამორჩევლებისათვის. ეს კაბინა არ განსხვავდება ჩვეულებრივი კაბინისგან, მხოლოდ სიმაღლის და ეს წინა მხარეა განსხვავებული. ეს წინა მხარე აძლევს ეტიმოსარგებლე პირ საშუალებას თავისუფლად შევიდეს საარჩევნო კაბინაში და დამოუკიდებლად შეძლოს ხმის მიცემის პროცედურის განხორციელება. ჩვენ არ ვითვლით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ჩვენ თავაზობთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს, ჩვენ ამომრჩევლებს ნებისმიერ საარჩევნო უბანს.
სოფო სიჭინავას თქმით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სწავლების ცენტრმა უზრუნველყო 57000-ზე მეტი კომისიის წევრის მომზადება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან საუბრის ეტიკეტისა და მათთან მოპყრობის შესახებ. მიუხედავად ადაპტირებული უბნების მატებისა, ფაქტია, რომ კვლავაც არაა ადაპტირებული საქართველოს მასშტაბით არსებული საარჩევნო უბნების 9000-ზე მეტი. ამ შემთხვევაში იგულისხმება იმ შენობა ნაგებობების ინფრასტრუქტურა, სადაც საარჩევნო უბნებია განთავსებული. რაც შეეხება დამხმარე საშუალებებს, ანუ უსინათლოთათვის ბიულეტენის ჩარჩოებს, ლინზებს, ყოველთვის პოსტერებს, ეს საშუალებები საქართველოს მასშტაბით არსებულ ყველა საარჩევნო უბანზე იქნება განთავსებული. სოფო სიჭინავა ამბობს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია აგრძელებს მუშაობას პასუხისმგებელ უწყებებთან ერთად, რათა მაქსიმალურად გაიზარდოს ადაპტირებული უბნების რაოდენობა.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს, მან შემოგთავაზეთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა იმას, თუ რამდენად არის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა სტუდიაში ვთხოვე, რომ შემოსულიყო ჯიმ შერეხვიაშვილს, რომელიც გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტი, დღეს ის მუშაობს დარღვევებზე საარჩევნო პროცესში, თვალყურს ადევნებს სხვადასხვა მოგარდამისარა ცნობებს, თუ რა ხდება საქართველოს მასშტაბით, ამასთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რომლებიც თავის მხრივ აკვირდებიან არჩევნებს, და ვფიქრობ საინტერესო იქნებოდა მასთან გასაუბრება, რადგან ჯერჯერობით სადაც დავრეკეთ, ვისაც ველაპარაკეთ, ყველა ამბობს, რომ სიწყნარია ერთ-ერთი დარღვევა იყო, მაგრამ რამდენად სწორი არის შთაბეჭდილება, რომელიც აი ხა შემექმნა მე ჩვენს კორესპონდენტებთან და ეგ საუბრისგან, თვითონ არასამთავრობოებს თუ იზიარებენ აი ამ რაღაც?
კი ბატონო, იწერება საჩივრები, იწერება საჩივრები, თუმცა როგორც ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, უკვე სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიში იყო ეს 11 საათისათვის ახალგაზრდა იურისტების სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების და განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის. ხო, იყო დარღვევები, მაგრამ უნიშნელო დარღვევები პროცედურული სახის, აი მაგალითად იყო ასეთი დარღვევები, რომ ყუთის გახსნის დროს, უბნის გახსნის დროს იყო რაღაც პროცედურული ტიპის დარღვევები. მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცუშვილმა განაცხადა, რომ უკვე დაწერეს 11 საჩივარი, მაგრამ აი ასეთი ტიპის საჩივრები არის ერთ-ერთი მაგალითად, ხო, არის ასეთი, რომ საარჩევნო კომისიის წევრებმა უარი განაცხადეს წილისყრაში მონაწილეობის მიღებაზე, ამ წილისყრას უნდა გამოევლინა თუ ვინ გაყვებოდა ამ გადასატან ყუთს, და რაც ეს არის ასე ვთქვათ დარღვევა, და შემდეგ კომისიის თავმჯდომარეებმა აი ამ უარის მთქმელ კომისიის წევრებს ასევე შეუზღუდეს უფლება მიეღოთ მონაწილეობა სხვა წილისყრაში, ხო. ასევე დარღვევის სახით თბილისში დაფიქსირდა ესეთი შემთხვევა, რომ ესე იგი ჟურნალისტებმა ჩაწერეს კომისიის წევრი მეთვალყურე უბნის ტერიტორიაზე, რაც არ შეიძლება უბნის გარეთ უნდა იყოს ეს გაკეთებული ინტერვიუს აღება, ფოტო, ვიდეო გადაღებები. ხო, ასევე იყო ეთიკის სადამკვირვებლო, თვითონ სადამკვირვებლო ორგანიზაციის წევრებმა ეთიკის ნორმების დარღვევა ჩაუთვალეს, ის რომ ერეოდნენ კომისიის მუშაობაში, მითითებებს აკეთებდნენ და ასე შემდეგ. როგორც გითხარით, ესე იგი სულ 11 საჩივარი დაწერა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, აი ანა ნაცუშვილმა განაცხადა, ზუგდიდის 18 უბანზე ხელს უშლიან ჩვენს დამკვირვებელს თავისი ასე ვთქვათ მოვალეობის შესრულებაში, და რაც კანონის დარღვევა არის, და მოუწოდა რომ არ გააკეთონ ეს. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას მასშტაბურად აკვირდება, 1000-მდე დამკვირვებელი ყავს. ხო, აქაც ესე იგი მიხეილ ბენიძემაც ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ იყო დარღვევები, მაგრამ აი მნიშვნელოვანი ისეთი დარღვევები, რომელიც რაღაც გავლენას იქონიებს თვითონ ამ კენჭისხრის პროცესზე, არ ყოფილა. სტატისტიკაც კი დაიანგარიშეს, 4.2% უბნების არ იყო მზად კენჭისხრის დასაწყებად, მაგრამ როგორც გეუბნებით, ეს ან მალე აღმოიფხვრა ეს ხარვეზი, ან თვითონ ეს ხარვეზი იყო უმნიშვნელო. ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა დაწერეს 19 საჩივარი საოლქო კომისიების უბნებზე, საოლქო კომისიას მიმართეს 12 საჩივრით და ჩანაწერთა წიგში დააფიქსირეს 30 შენიშვნა. ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ არ არის ეს ისეთი მასშტაბური დარღვევები. არჩილ ყანჩაველი არის განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის წარმომადგენელი. ეს ორგანიზაციაც აკვირდება, ესე იგი, არჩევნებს 73-ე ოლქში, მაგრამ საყურადღებოა ის, რომ ეს ორგანიზაცია აკვირდება ეგრეთ წოდებულ სპეცუბნებზე. სპეცუბნები, ეს ყველა სახსოს ეს ყადაღებული სპეცუბნები, რომელიც სულ იყო დავისაგანი და ყოველთვის იყო ეჭვი, რომ აი ამ უბნებზე არჩევნები ყალიბდება, იგულისხმება ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები ამ დახურულ უბნებზე, რომ აძლევდნენ ხმებს თვითონ სამხედრო ნაწილების ტერიტორიაზე და ასე შემდეგ. კვეთრად არის შემცირებული ამ არჩევნებზე ამ სპეცუბნების რაოდენობა. წინა არჩევნებზე 2012 წლის არჩევნებზე იყო 71 სპეცუბანი, ახლა არის 11 სპეცუბანი. თვითონ ეს ორგანიზაცია ამბობს, რომ 11 საათისთვის ყველაფერი წესრიგში არის, მნიშვნელოვანი დარღვევები არ ყოფილა და შეფასებული აქვს უბნის გახსნის, ასე ვთქვათ, უბნის გახსნაც კი აქვს, ესე იგი შეფასებული. თულინა ეს ძალიან კარგი იყო 28% შემთხვევაში, კარგი იყო 68, საშუალო ან ცუდი იყო მხოლოდ 5%. 5%
მეტად გასხოვება ძალიან კარგსა და კარგს შორის.
Ну, როგორც ჩანს, კარგია, ხო, და კი, კი, ალბათ უმნიშვნელოა.
ჯიმი, რა მინდა კითხო, რამდენი ბევრი წელია უკვე არჩევნებს აკვირდები ხოლმე ყოველდღე, თუ შეიძლება განზოგადება, როდის არის ხოლმე ცხელი დროები, ანუ ერთი არ ვთქვა 12 საკლია 13 წუთი ზუსტად რა ვთქვა, და შენი თქმისაც და ჩვენი კორესპონდენტების და საერთაშორისო ორგანიზაციების დამკვირვებლები ამბობენ, რომ არის რაღაც დარღვევები, მაგრამ სიმშვიდეა ზოგადად. როდის შეიძლება შეიცვალოს ეს, აი 6 საათი, 8 საათი, როგორ არის ხოლმე?
მე ვფიქრობ ალბათ სადღაც 3-ის მერე უკვე უბნების არ უახლოვდება უბნების დახურვის პერიოდი, ამ დროს უფრო ნაკადიც იმატებს და ნუ რაღაცნაირად ასე ვისაც სუსტი ნერვები აქვს ფიქრობს, რომ რაღაც გადამწყვეტი ხდება ამ დროს და ეს მხარდაჭერებიც მაგ დროს აქტიურდებიან. თვითონ ნაკადის აქტივობა, ამორჩევლების აქტივობას რაც შეეხება, თვითონ ეს არჩევნები ბუნებრივია, საპარლამენტო არჩევნებია და მნიშვნელოვანი არჩევნებია და ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნებია, მაგრამ აი აქტივობით ისეთი არ არის, როგორც იყო 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნები. მე მახსოვს, როდესაც ხმამიც
განწყობით ამბობ თუ აი უკვე რაღაც სტატისტიკა,
აი სტატისტიკა ჯერ 12 საათზე იქნება თვითონ ეს ნაკადის სტატისტიკა, აქტიობის სტატისტიკა, მაგრამ აი ჩემი დაკვირვებით ასე ვთქვათ. მე მომიწია რიგში დგომა ჩვენ სადაც უბანზე სადაც მივაძლე მეორე სართულზე არის კიბეებზეც კი იდგა ხალხი და ამ რიგში მომიწია ჩადგომა. Ну მე როგორც წესი 9 საათისკენ ვაძლევ ხოლმე ასე ამ დროს გამოვდივარ. დღეს სულ რაღაც 2-3 კაცი იდგა რიგში. ეს არ ნიშნავს
რაღაც ჩავრთეთ დღეს რომელიც ამბობდა ვაკეში მესამე მოგდა რა აკმშობა ეს ამბობდა რომ აი რიგები იყო მაგრამ 15 წუთზე იყო ლაპარაკი რაზეც ჩიოდნენ მაგრამ 15 წუთი გამოცდილებით არ არის ნახე მეტის გამოფარ
არ არის დიდი რიგი არ არის ნამდვილად დიდი რიგი თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ ამენაირად აქტიობა მცირე იქნება სამი შუადღის მერე იმატებს ნაკადი როგორც წესი და აი დახურვის პერიოდშიც უკვე აი 8 საათის მახლობლად 7-ისკენაც უკვე მერე უფრო დიდი ნაკადია ხოლმე ნუ როგორც ჩვენთან სამსახურშიც არის კლავს ხალხი ასე თქვა დილაუთენია წასვლით ანუ ახლა საარჩევნო უბანზეც თუ არ მეასყდება ვინმე არ არის გასაკვირი ალბათ.
მადლობა ჯიმი, აღარ მოგასწრე რომ დააკვირდე რა ხდება და მე თუმეტეს როგორც უკვე თქვი 3 საათიდან უნდა ველოდოთ უფრო მეტ. ალბათ ინციდენტებს შეიძლება ანუ ჩა რა
აქტივობა იმედი ვიქონიოთ რომ იმედი ვიქონიოთ რომ რამე ასე თქვა განსაკუთრებული ცუდი ამბავი არ არის.
საათის ტემპერატურა ნორმალურია და ნახოთ
კი 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 რაღაც ამინდიც ისეთი არის მზიანი 7 ამინდი და რაღაცნაირად ეს საზეიმო განწყობაც არის არანაირად რაღაც აგრესიული განწყობისკენ არ გიბიცკებს არაფერი.
ჩემ შერეხეშვილი იყო ეს მაგრამ თემა რო გავაგრძელოთ ანუ ამორჩეულმა რომ იცოდეს როგორ უნდა მოიქცეს თუ მივიდა საარჩევნო უბანზე და აღმოაჩინა დარღვევა. რა სიტუაციებს საარჩევნო კანონმდებლობა ამორჩეულის უფლებების დასაცავად და საერთოდ სად უნდა უყურო ადამიანმა რომ დარღვევა დაინახონ ინო ხარაძე არ გვყავდა ამ ყველაფერს და სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ახლა მის მიერ მომზადებულს.
ცესკო სპიკერის ანა მიქელაძის თქმით ამომრჩეველს შეუძლია საარჩევნო უბანზე არსებულ ჩანაწერთა წიგნში ჩაწეროს მისი შენიშვნა თუ კი მან საარჩევნო უბანზე დარღვევა აღმოაჩინა. ამასთან თუ ხარვეზი მარტივად გამოსწორებადია, მას სიტყვიერად შეუძლია მიუთითოს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს, რის შემდეგაც აღნიშნული პრობლემა აღმოიფხვრება. დარღვევთან დაკავშირებული საჩივრის დაწერა ამომრჩეველს არ შეუძლია.
კანონმდებლობის თანახმად საუბნო საარჩევნო კომისიაში განცხადებისა და საჩივრის დაწერა კენჭისყრის თხირი ის პროცედურებთან დაკავშირებით შეუძლიათ საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლებს და არჩევნების დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ორგანიზაციის დამკვირვებლებს. რა თქმა უნდა, თუ კი ამომრჩეველი, რომელიც საარჩევნო უბანზე მივა და შემთხვევით რაიმე ტიპის ხარვეს დაინახავს ან აღმოაჩენს, მას შეუძლია ამ შემთხვევაში დაწეროს საჩივარი, თუმცა ვინაიდან კონკრეტულად ამომრჩეველი არ არის განსაჩირებელ პირთა სიაში, მისი საჩივარი ასე შემთხვევაში რჩება განუხილველი.
მნიშვნელოვანი კი ის არის, რომ საარჩევნო კენჭისყრის და ხმის დათვლის პროცედურებს აკვირდებიან საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები და სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციები და ამომრჩეველს შეუძლია მათ მიმართოს საკუთარი უფლების დასაცავად. მაგრამ ცესკო სპიკერის ანა მიქელაძის თქმით მსგავსი პრეცედენტი, რომ ამომრჩეველს თავად დასჭირებოდეს საკუთარი უფლების დაცვა საარჩევნო უბანზე თითქმის არ ახსენდება უკანასკნელ წლებში ჩატარებული არჩევნების განმავლობაში. სამართლიანი არჩევნების იურისტის ნინო რიჟამაძის თქმით საარჩევნო უბანზე იმდენად კომპლექსური პროცედურებია, რომ დარღვევაც მრავალი შეიძლება იყოს. მაგრამ იმისთვის, რომ დარღვევის თაობაზე ამომრჩეველმა დამკვირვებელს შეატყობინოს, თავად უნდა შეძლოს დარღვევის იდენტიფიცირება. ხმის მისაცემად საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩეველს უნდა შეუმოწმდეს მარკირება და პირადობის მოწმობის წარდგენის შემდეგ მას მიეცემა საარჩევნო უბანზე შესვლის უფლება. შემდეგ ის გადამოწმდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში და ამის შემდეგ მისცემენ ბიულეტენს. მანამდე ის გაივლის მარკირების პროცედურას და თუ უარს იტყვის მარკირებაზე, ის კენჭისყრაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ამომრჩეველი მიიღებს ორ ბიულეტენს, პროპორციულს და მაჟორიტარულს. იმ უბნებში, სადაც დამატებით თვითმმართველობის რიგარეშე და დამატებითი არჩევნები ტარდება, შესაძლოა ამომრჩეველს გადაეცეს 3 ბიულეტენი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე კი ამომრჩეველი კიდევ დამატებით ორ ბიულეტენს მიიღებს, ვინაიდან ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც იმართება. ამომრჩეველი უნდა დააკვირდეს იმასაც, რომ ბიულეტენები დამოწმებული იყოს რეგისტრატორის ბეჭდით და ხელმოწერით. ამის შემდეგ ის კაბინაში მისთვის სასურველ საარჩევნო სუბიექტს მისცემს ხმას, გამოვა კაბინიდან, აიღებს კონვერტს, რომელიც მოთავსებულია საარჩევნო ყუთთან, ჩადებს ბიულეტენს კონვერტში და ამის შემდეგ კონვერტ ჩააგდებს საარჩევნო ყუთში. შემდეგ ის დატოვებს საარჩევნო უბანს, განმარტავს სამართლიანი არჩევნების იურისტი ნინო რიჟამაძე.
თუ ამ რიგითობით და ამ წესების დაცვით არ ჩატარდა ყველა ეს საარჩევნო პროცედურა, მას შეუძლია ერთადერთი რამის გაკეთება, შენიშვნად შეიტანოს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში. ანუ მისი მოსაზრება ნახოთ ამ ჩანაწერთა წიგნში. სამწუხაროდ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ამომრჩეველს საარჩევნო კომისიისთვის საჩივრის წარდგენის უფლება არ აქვს.
საჩერის წარდგენის უფლება აქვს ადგილობრივ სადამკვირვებლ ორგანიზაციებს, რომლებიც რეგისტრირებული არიან არჩევნებზე დამკვირვებლად და საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლებს.
შესაბამისად, ნინო რიჟამაძის თქმით, დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში ამ მრჩეველს რჩება ერთი გზა მიმართოს საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლად მიულენილ პირებს.
ნინო ხარაძე გახლდათ, ეს ვაგზავნით გადაცემას 11:54 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე მუშაობთ საარჩევნო რეჟიმში. მთელი დღის განმავლობაში მოგაწვდით უახლეს ინფორმაციასაც, ერთი თუ რა ხდება საქართველოში, რეგიონებში, თბილისში, რა ხდებოდა მანამდე, კონტექსტიც რო ვიცოდეთ ამ არჩევნების და გარდა იმისა, რომ საარჩევნო რეჟიმი გვაქვს რადიო ეთერის მეშვეობით, ჩვენ მულტიმედია კომპანია ვართ ბუნებრივია და ჩვენს ვებსაიტზეც www.radiotavisupleba.ge შეგიძლიათ გარდა იმისა, რომ ჩვენი ჩვეულის სიუჟეტები ნახოთ, ამასთან გვაქვს მთელი დღის განმავლობაში გვექნება live ბლოგი, აგრეთვე წოდებული აღარ თქვი live ბლოგი, რომელსაც უსტაბაშიც მესვეურიც ქნებავთ გახლავთ ნასტასია არაბული და ვიფიქრე უპრიანი იქნებოდა, რომ მას დავლაპარაკებოდი თუ რა ხდება ამ კუთხით. შუა ტრეფშიდობისას არ მოპარსაშია.
გამარჯობა, ხო.
გამარჯობა, რა ხდება ჩვენს live ბლოგზე?
ჩვენს live blog-ზე ესე იგი ხდება ყველაფერი, მე მგონი რაც ხდება საქართველოს სხვადასხვა ადგილას. პირველი შეტყობინება მივიღეთ 7 საათზე აჭარიდან და მას შემდეგ წამოვიდა ინფორმაციები, რომლებსაც გვიგზავნია როგორც ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტები, ასევე მოხალისე ჟურნალისტები, ჩვენი მედია სკოლის კურსდამთავრებულები. ასე რომ ბევრი ხალხია ჩამული live blog-ში, რა თქმა უნდა ვიყენებთ ისეთ მასალებსაც, რომლებიც ოფიციალურია, მაგალითად სხვადასხვა სამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებები, CSGO-ს მონაცემები და ასე შემდეგ. რაც საინტერესოა, მე რაც მომწონს ყოველ შემთხვევაში ის არის, რომ მაგალითად შეიძლება შეადარო რასაც CSGO და რასაც ამბობენ მოქალაქეები. CSGO-მ პირველი განცხადება, რომელიც გააკეთა, იყო იმის შესახებ, რომ ყველა უბანი გაიხსნა ზუსტად იმ დროს, რომელზეც უნდა გახსნილიყო. თუმცა ჟურნალისტები და მოხალისე ჟურნალისტები ამბობენ, რომ ესე არ იყო, მაგალითად იყო შემთხვევა, როდესაც ძირთა დასავლეთ საქართველოსთან გვაქვს ესეთი ინფორმაციები, რომ დაგვიანდა ქუთაისში, დაგვიანდა რამდენიმე უბნის გახსნა ფოთში, დაგვიანდა ფოთში, იმიტომ დაგვიანდა რაღაც ყუთი იყო ჩაკეტილი რკინის კარში და სამაშველო სამსახურიც კი გამოიძახეს. ასევე დარღვევების შესახებ გვაწვდია ინფორმაციას, დარღვევებიც ისეთია მრავალფეროვანი, ზოგი არის ის, რომ რაღაც ახალგაზრდა კაცი დგას და ეზოში დაიძახის, რომ ბაკა ხო კარგად იცით, ვი უნდა შემოხაზოთ. ნუ არის ისეთი, როდესაც ადამიანები სპეციალური აკრედიტაციის რა თქმა უნდა, ხო კარგად იცით, არ იქნებოდა, ხო, ანუ ამბობდა ამ
შემთხვევაში.
ჩვენ ვაგზავნებთ, ანუ ის აგიტაცია პროპაგანდა შეგიძლიათ ნახოთ, ხო, ჩვენც რო აგიტაცია არ გამოგვივიდეს, შეგიძლიათ თქვენთვის ნახოთ, ვის უჭერდა მხარს. ასევე ზუგდიდში იყო შემთხვევა, როდესაც ადამიანები საარჩევნო უბანზე იყვნენ ისე, რომ მათ არ ქონდათ არანაირი უფლება, ანუ უფლების ნიშანი, ანუ აკრედიტაცია და რაიმე სხვა, რომ აქ ყოფნა შეიძლება და იღებდნენ ვიდეო მასალას საკმაოდ ხანგრძლივად 50 წუთის განმავლობაში და შემდეგ წავიდა და ხოებს გადააბარა ესტაფეტა და ნუ ამის შესახებ იქ მყოფი და მომუშავე ადამიანები დიდ პროტესტსაც არ გამოთქვამდნენ. მოკლედ მე მგონი ჯერ დილა მაინც და უმეტესობა შეტყობინებების არის ისეთი, რომ ჯერ მაინც ხალხის სიმცირეა, წყალტუბოშია ძალიან დიდი აქტიურობა, რაღაც კლამი 3000 მაგაცმა უკვე გააკეთა არჩევანი 11 საათამდე.
ხო, როგორ ხედავთ, ერთ-ერთი ჩვენი ამისთვის ჩვენსაც ვამბობ ერთად მოვიაზრებ ჩვენთან live blog-ის ფუნქცია ალბათ ისიც არის, რომ საბაჭი ხალხზე ყავდა ეთერში რაღაც ხნის წინ და ეს ამბობდა, რომ არის ზღვა მასალა ინტერნეტში იმასთან დაკავშირებით, როგორ მიმდინარეობს არჩევნები, ზოგი ტვიტერზე წერს, ზოგი თავისი უბნიდან ფოტოს დებს და ალბათ რთული არის ადამიანისთვის, რომ ესენ ერთად მოაგროვოს, ანუ თუ არ იცი ვისად მიადოვნო შეიძლება რამე გამოგრჩეს თუ
გაიტანოს.
ალბათ ერთ-ერთი ჩვენი ფუნქცია ისიც არის, საიდანაც დაიწყეროს, მოგროვდეს ერთ ადგილას იყოს, ხომ ეს დაკლებაც როგორც.
ხო, მოგროვდეს და თანაც ისეთი მასალა, ანუ შენი მეგობარი რომ მინდის არჩევნებზე და რაღაცას პოსტავს, ეს დიდი ალბათობით არ გამოგეპარება, მაგრამ მაგალითად საერთაშორისო დამკვირვებლები, რომლებიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით არიან ჩამოსულები, რას პოსტავენ Twitter-ზე ან Instagram-ზე, შეიძლება გამოგეპაროს, იმიტომ რომ ნუ არ ხარ მათი მეგობარი და Twitter-ზე 100 წელიწად ერთხელ შეტიხარ ისიც რაღაცის გამო. ესეთ მასალებს ვიღებთ Twitter-ზე, ძალიან Twitter-ზე და Instagram-ზე, არ ვიცი, მე მგონი მათ სამუშაო ვალდებულებებში ერთ-ერთ პუნქტად უწერიათ, დამკვირვებლები არიან ძალიან აქტიურები. დღეების წინ დაიწყეს პოსტვა, სპეციალური ჰეშტეგები აქვს, J-Election და J-Election 16, რომლითაც პოსტავენ ყველა იმ ინფორმაციას, რომელიც უნდათ რომ გავრცელდნენ და პრინციპში უფრო აქტიურები არიან, ვიდრე მაგალითად ქართული ჟურნალისტები Twitter-ზე.
Ну, Twitter-ზე ჩვენი თქმა.
აი Instagram-ზეც რაღაცა კეთილ ფოტოებს დებენ, ბებოების და ბავშვების და ასე შემდეგ. ასე რომ ხო.
ხო, ნახოთ როგორ იქნება. ჯიმის ველაპარაკეთ, ჯიმ შერახიაშვილს ჩვენს ცოტა ხნის წინ და მან თავისი გამოცდილებით თქვა, რომ ეხა ჯერჯერობით სიწყნარე იქნება და როგორც წესი ასე დაახლოებით 3 საათისთვის მატულობს ხოლმე ტემპერატურა, უბრალოდ იმიტომ რომ ხალხის მასა იზრდება, უფრო მეტი ამ დროს მიდის.
მე მგონია, რომ ლაივ ბლოგინგიც განსაკუთრებით უბნების დახურვის კერო წავა ამბები საღამო რომ მოახლოვდება უფრო საინტერესო სახეს.
და როდემდე აპირებთ? ვიდრე რაღაც არ მოხდება, თუ რამდენი ხანია
სული გვიდგას პირში თუ რაღაცა ეგეთი ხო არის? არა, ვაპირებ დღის ბოლომდე, იმიტომ რომ მე მგონი ხმების დათვლის შემდეგ კიდევ უფრო საინტერესო გახდება ეგ ყველაფერი, არის სამთავრობოებიც მეტგან ცხადებებს გააკეთებენ, ჩვენი ჩართვებიც იქნება სხვადასხვა უბნიდან, ასე რომ ვაპირებ ბოლომდე, დღის ბოლომდე ყველა შემთხვევაში.
მადლობა დიდი, ასევე დღის ბოლომდე ვაპირებ შუაღამის მერემდეც, ან დღეს განსაკუთრებული დღე გვაქვს, არჩევნები არის და ამიტომ საარჩევნო რეჟიმში იმუშავებს რადიო თავისუფლება გარდა იმისა, რა ხარაც
ნასტასია. მარტო იმას ვიტყვი სულ ორი წამით, რომ ყველას ვისაც უნდა რომ ლაივ ის მონაწილე გახდა, შეუძლია მაგალითად ჩვენი Facebook-ის გვერდი გამოიწვიოს, რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდი, იმისთვის რომ თავისი ინფორმაცია მოგვაწოდოს, ჩვენ რა თქმა უნდა გავფილტროთ და თუ საყურადღებოდ მივიჩნევთ ამბავს, შეიძლება მოხდეს კიდეც.
და ჩვენი live blog-ის თუ გაინტერესებს, ადარეს რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე შემოხვალ და პირველი გვერდზე დიდად წერი არჩევ live არჩევნები 2016 არ გამოგვეპარებათ, მოკლედ. თქვენთან რადიო თავისუფლება FM 107 და 4-ზე, როგორც გითხარით, დღეს თელი დღის განმავლობაში ვიქნებით რადიოში, ინტერნეტში და ყველაფერს გავაშუქებთ, რაც მოხდება თბილისში თუ რეგიონებში. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბების დროს ჩვენს ეთერში ნინო როდონაიას მოუსმინეთ და შემდეგ გავაგრძელებთ არჩევნებს.